Tak pokoj vám dnešního odpoledne. Pojďme společně pokračovat v pěti solas. Vyprosím si ještě požehnání od našeho Otce v nebesích. Pane a Bože Hospodine, tak přicházíme znovu před tebe a víme, že nemáme nic, tak jak jsme to už dneska si mohli připomínat. A tak tě prosíme, aby si nám dal něco nového ze své milosti i teď odpoledne. Aby jsme mohli vidět Ježíše Krista vyvýšeného a všechnu slávu tobě přiřčenou, tak tomu nám prosím tě dopomáhej v jeho jménu. Amen. Sola fide, učení o ospravedlnění z víry. Sola fide, sola gratia, solo Christo, sola scriptura a sola Deo gloria. To jsou výrazy, které shrnují reformační zápas o spásu člověka, o svobodu, o opravdovou svobodu člověka v Kristu Ježíši. A na celé písmo se můžeme dívat jako na zákon a na evangelium. Zákon, který má vést člověka k poznání, že je zcela v moci hříchu a že není schopen obstát před svatým Bohem. Můžeme ho vidět jako evangelium, které vede k pokoji a k obnovení člověka před Bohem milostí skrze víru. Tak to mluví písmo v 2. Timoteovi 3.15. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Pět sola z reformace ukazuje, že spása přichází jedině vírou, bez jakýchkoliv skutků člověka, jedině boží milostí, kdy si nemůžeme spásu zasloužit, jedině skrze Krista a ne nějakého jiného prostředníka, ať kněze, svatého nebo třeba Pany, a jedině podle písma a ne na základě mimobiblických učení o očistci či kupování si odpustků nebo dobrých skutků. Chvála za spasení patří jedině Bohu bez jakéhokoliv nároku na vlastní zásluhy či na zásluhy církve. Sola fide vyjadřuje latinsky ospravedlnění jedině vírou. A Martin Luther nazval tohle učení článkem, se kterým církev stojí anebo padá. Jde totiž o zvěst písma, která je zcela v protikladu toho, co hlásají všechna ostatní náboženství světa. Je zcela v protikladu s myšlením jakéhokoliv neznovuzrozeného člověka. Pro takového je přirozené ptát se, co musím udělat, abych se líbil Bohu. Tak doktríny pěti solas vyjadřují boj apoštola Pavla, popisovaný v listu Římanům a v listu Galackým, kdy bojuje proti přesvědčení o spáse skrze lidské snažení, skrze skutky. A v listu Kolockým, kdy bojuje proti prázdným tradicím, které nám ke spáse nějak pomoct nemůžou. V listu Židům proti důvěře v náboženské rituály a v prostředníky spásy jiné, než je Ježíš. A to je boj za evangelium, který probíhá už od pádu v Edenu. A tenhle ten boj bude trvat až do příchodu Ježíše Krista krále. Je to boj, do kterého jsme byli postaveni i my, abychom ho bojovali. Abychom nestáli někde stranou, ale abychom žili Bohu. Neznovuzrozený člověk potřebuje slyšet zvěst evangelia a ne zvěst lidských představ o tom, jak dojít spasení u Boha. A tak je důležité, abychom si připomněli, že reformátoři nevymýšleli nějaké filozofické spekulace. Proč zrovna Bůh jedná tak, jak jedná? Proč nemůže jednat nějak jinak? Ale soustředí se na pochopení biblického myšlení a na jeho vyjádření. A v tom jsou nám ti reformátoři i po 400 letech, nebo 500 letech skoro, vzorem. Hledali v písmu, co Bůh zjevil lidem o cestě spásy. Nehledali v moudrosti své doby, v tradicích lidí, ve filozofiích umně vytvořených lidským důvtipem, ale v písmu, které svěřil Bůh lidem, aby jim dal poznat jedinou cestu spasení. Lidé spekulují a spoléhají na lidské výmysly, ale reformátoři hlásali, vykládej Bibli. A tak i Bible svědčí o tomhletom přístupu v 2. Petrově, v 1. kapitole 20. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha. Písmo je nám dáno od Boha skrze lidi. Proč potřebujeme ospravedlnění? Tak nám Bible zjevuje dvě reality. Je to lidský hřích, který je přítomný ve všech lidech, a také Boží soud, kterému se nikdo z nás nemůže vyhnout. A Pán Bůh bude soudit podle svých měřítek každého člověka. O každém ví všechno. Nic si před ním nemůžeme schovat, nic nemůžeme zatajit. Židům 4.13. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. A Římanům 3.23. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. A Římanům 2.16. Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto. Tak jestliže všichni jsou hříšní a přestoupili Boží zákon, jsme morálně zvrácení a duchovně dokonce mrtví, jak můžeme obstát před tímto svatým Bohem? Vždyť Bible svědčí, že jsme vystaveni Božímu hněvu. V jeho svatosti žádný hřích nemůže obstát. Tak nemáme naději. Ale tou nejdůležitější otázkou, kterou jsme právě vyslovili, jak můžu obstát před svatým Bohem, se zabýval i Martin Luther. Bylo to něco, co mu po dlouhá léta nedalo spát. Je to ten Martin Luther, který byl jedním z nich, co zažehli ten plamen reformace. Luther se ptal, jak mohu nalézt u Boha milost. Jeho zápas začal s touhou potom mít pokoj s Bohem. Když byl mladý, tak si uvědomil, celý život ho vyučovali o tom, že musí být poslušný, aby dosáhl spasení. Byl přesvědčený, že si musí nějakým způsobem naklonit Krista, aby se stal jeho přítelem a aby se za něj přimlouval. A může si ho naklonit tím, že bude dobře jednat. Bude se snažit udobřit ten Boží hněv. A tak se Luther stal dobrým mnichem, který poslušně plnil všechno, co měl. Pravidelně se modlil, postil, vyznával svoje hříchy a tak dále a tak dále. To všechno ale dělal s nadšením, s radostí, ale pokoj s Bohem pořád nepřicházel. Jeho touha potěšit Pána Boha svými dobrými činy a skutky ho nakonec dovedla daleko od domova až do města Řím. V tom Římě jsou schody, které se nazývají Pilátovy schody. A Lutherovi bylo řečeno, když klekneš na kolena a budeš se doslova plazit po těch schodech vzhůru a na každém z těch schodů řekneš Otčenáš, bude ti odpuštěno 7 let v očistci. A tak s radostí se Luther vrhnul na zem na kolena. A na každém schodě se modlil Otčenáš. Něco se stalo na 38. schodě, to vám můžu říct. Na 38. schodě se ozvalo v Lutherových uších, spravedlivý bude živ z víry. Je to druhá část verše z Římanům 1.17. To Pán Bůh zasvítil novými paprsky milosti do Lutherovy mysli. A trvalo to ještě roky, než Luther dospěl k plnému pochopení učení o ospravedlnění jedině vírou. Porozuměl z písma, že jeho hřích je před Bohem tak hrozný, že žádná jeho snaha ho nemůže ospravedlnit. A tak k Lutherovi nakonec přišlo evangelium s ujištěním. Činíš pokání, tvoje hříchy jsou odpuštěny. Věříš v Krista, který byl ukřižován kvůli tvým hříchům. Jak svědčí 2. Korinským 5.21. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. A tak ta spravedlnost Boží z Římanům 1.17, která kdysi Lutera naplňovala nenávistí, protože ji nemohl splnit, se stala nevýslovně sladkou v jeho mysli. A tak Pán Bůh dává člověku tyto věci poznat. A každý člověk potřebuje smířit s Pánem Bohem. My si někdy nalháváme, že před ním obstojíme tak, jak jsme, ale to jenom z neznalosti Boží svatosti, z neznalosti Božího charakteru. Kolikrát vám krvácelo srdce, když jste mluvili se svým příbuzným, který říkal, já Boha nepotřebuji nějakým způsobem víc poznat. Můj život je celkem v pořádku, udělal jsem něco špatně, ale taky něco dobře. A Bůh to všechno ví, bude to v pořádku. Jak tragická jsou tahle slova, protože neznáme svatost Boží. Co to znamená ospravedlnění vírou? Co to znamená ospravedlnění vírou, se musíme učit především od samotného Boha. Od Ježíše Krista, který nám detailně vysvětluje toto ospravedlnění ve svém podání evangelia, a do podrobností potom nám ho vysvětluje apoštol Pavel. Ježíš nikde nebyl dotázán přímo na ospravedlnění z víry. A přesto o něm mluvil, na základě tohoto učení jednal a takhle jednal s lidmi. Například v prohlášení Ježíše z Jana 5.24. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Ježíš nám říká, že pro obdržení věčného života nepotřebujeme podstoupit nějaký náboženský rituál nebo svátost, nebo projít očistcem. Zločinec, který visel na kříži vedle Ježíše, je toho důkazem. Z Lukáše 23. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás. Tu ho ten druhý okřikl. Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť sám jsi odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. A Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Je tady ale jeden příklad, který nám ukázkově podává Ježíšovo učení o ospravedlnění. Je to text z Lukáše 18. kapitoly od 9. do 14. verše. Můžeme číst společně z Lukáše z 18. kapitoly. Je tady zapsáno u Lukáše 18.9. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Byl se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Posluchači Ježíšovi museli být v šoku. Ti, kteří byli považováni za samotnou spravedlnost, za její příklad, protože se zdálo, že naplňují všechna ta nařízení zákona, farizeové, tak ti jsou najednou zcela mimo hru. A domů odchází ospravedlněný ten, který se vírou upnul na boží milost. Ospravedlnění, to je totiž boží prohlášení k člověku. Celníkovo ospravedlnění bylo dílem okamžiku. Nebyl tady žádný očistný proces, který by dlouho trval. Ale on se vrátil domů ospravedlněn. Ne proto, že by cokoliv vykonal, ale proto, že něco bylo vykonáno za něj. Celník rozuměl, že si sám nemůže nějak pomoct, že jeho dluh vůči Bohu je daleko větší, než co kdy může splatit. A tak jediné, co mohl dělat, bylo činit pokání a prosit Boha o milost. Ospravedlnění jedině vírou. Celník se vrátil domů ospravedlněn a nemusel činit žádné skutky, ani vykonávat rituály, ani si je nějak zasloužit. Byl ospravedlněný jedině skrze víru. Protože všechno nezbytné pro jeho vykoupení a očištění od hříchů již bylo učiněno v Kristu. On to v tu dobu ještě nevěděl, protože Kristus ještě nezemřel. Ale Bůh je nad tím vším. Vidíme tady kontrast mezi farizejem, který se snažil učinit ze sebe člověka, který bude přijatelný pro Boha, a tím celníkem, kterému bylo jasné, že nemá nic, co by Bohu mohl dát. A tak ať se ten farizeus snažil sebe víc, jak jen mohl, ospravedlněný neodešel domů, ale celník. Ospravedlnění je skrze připočtenou spravedlnost. Ježíš říká v Matoušovi 5:20, neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. A ti farizeové byli zosobněním dodržování zákona. Co ještě víc člověk může udělat? A najednou je tady celník, zloděj a hříšník, který byl ospravedlněný. Jak to? Jediné vysvětlení je to, že obdržel spravedlnost někoho jiného. Spravedlnost, která nebyla jeho. Ta spravedlnost mu byla připočtena skrze víru. S Filipským 3:9. Abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností z Boha založenou na víře. Bůh prohlásil celníka za spravedlivého a připočetl mu Kristovu spravedlnost a jeho vlastní nespravedlnost mu odpustil a vysvobodil ho ode všeho odsouzení. V tuhle chvíli stojí celník před svatým Bohem na základě dokonalé spravedlnosti, která mu byla připočtena. To je evangelium. To je ospravedlnění z víry, které je stejné od pádu v Edenu dneska a bude stejné až do druhého příchodu Ježíše Krista. Římanům 8:3 říká, Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. Calvin k tomu říkal, Bůh nás přijímá do své přízně, prohlašuje za spravedlivé, což obsahuje jak odnětí hříchů, tak i přičtení Kristovy spravedlnosti. Je tady určitá záměna. Syn Boží přišel z nebe, aby s námi sdílel slávu Boží. 2. Korinským 5:21 ještě jednou. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Ježíš vzal na sebe naše hříchy a učinil je svými. A svoji spravedlnost dal nám, aby byla naše. Naše hříchy byly připočteny Kristu, proto na kříži nesl Boží hněv a veškerý Boží hněv byl obrácen vůči němu. A díky tomuto skutku Kristovu je ta spravedlnost naše. Nám je odpuštěno, jsme přijati a je nám dán status spravedlivého člověka. Luther tuto záměnu vyjadřuje takto. Kristus byl učiněn největším hříšníkem, který kdy žil. Je to pro vás urážka? Ten krásný, svatý a milý Ježíš? A najednou je učiněn tím největším zlodějem, nejhorším vrahem a násilníkem? Je učiněn lhářem, podvodníkem, smilníkem? A to všechno kvůli nám. Dávno před Kristem, než přišel na zem, o tom mluvil Izajáš v 53. kapitole. Kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paže Hospodinova, vyrostl před ním jako proutek, jak odenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení. Kde kdo se ho zřekl? Muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme si, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se. Ústa neotevřel. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači zůstal němý. Ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se své volníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se tím, co zakusil. Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým. Jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Jakým způsobem Bůh uskutečňuje ospravedlnění hříšníka? Jedině vírou. Ježíšova zástupná smrt je jediný základ našeho spasení a jedině vírou toto můžeme přijmout. Víra je vědomé uznání naší vlastní nespravedlnosti před Bohem a na tomto základě je to naše upnutí na Krista Ježíše, na jeho spravedlnost a na zaslíbení Boží, že takový obdrží život. Víra je živý vztah s Kristem, není zaměřená dovnitř člověka, ale na Krista. Kristus je objektem víry. Naše víra taky musí být nahlížena jako něco, co nemá hodnotu samo o sobě, ale objevuje hodnotu v Kristu. Bůh nás nezachránil proto, že jsme mu uvěřili, ale proto, že věříme v Krista. Vidíte ten rozdíl? Jsme zachráněni kvůli objektu své víry, ne kvůli své víře. V jádru problému leží otázka, je víra skutkem člověka, nebo je to dar Boží? Filipským 1.29 odpovídá, neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět. A známý verše s Efeským, milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Kdyby byla víra podmínkou spásy, tak by evangelium bylo překroucené. Bůh by nás potom omilostnil na základě naší víry. Ale Bůh nepřijímá nikoho, kdo nemá dokonalou víru. A je tady někdo mezi námi, kdo má dokonalou víru? B.B. Warfield to vyjádřil takto. Víra odvozuje svou hodnotu z objektu víry, to znamená z Ježíše Krista. Spasitelná moc víry tak neleží v ní samotné, ale ve všemohoucím spasiteli, na kterém závisí. Není to tedy víra, co nás zachraňuje, ale víra v Krista. Přesněji, není to ani víra v Krista, ale je to Kristus, který zachraňuje skrze víru. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že spravedlivý, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Ospravedlnění je tedy Boží prohlášení, že hříšníkům, kteří věří v Krista, je plně odpuštěno. Jsou zcela zproštěni obžaloby a veškeré viny a stojí před Bohem ve správném právním postavení. A na základě toho, co Bůh učinil v Kristu Ježíši. Jak je evangelium dlouho evangeliem, tak samozřejmě i na tuto pravdu, že jsme ospravedlněni jedině z víry, podnikali nepřátelé evangelia mnohé útoky. A já chci zmínit dva útoky, takové ty nejčastější. Ten první nese strašně ošklivý název, antinomianismus. Ale za tím ošklivým slovem se skrývá něco, s čím se setkávala církev v době reformace a s čím se setkáváme i dneska. Tenhle ten názor říká, ano, byl jsem ospravedlněn skrze víru v Ježíše Krista. A tak jsem to u Boha vyhrál. Ale na životě takového člověka potom jeho víra se nijak neprojevuje. Není nijak vidět. Žije, jako kdyby Boha nikdy nepoznal. A myslím, že nám to zní známě. Ale i tady na ten názor reagoval už apoštol Pavel v Římanům, v 6. kapitole, v 1. a v 2. verši. Když tam v Římanům 6.1.2 říká, co máme tedy říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne. V hříchu jsme přece zemřeli. Jak bychom v něm mohli dále žít? Tam, kde byla člověku připočtena Kristova spravedlnost, se tento čin projevuje v životě křesťana. A projevuje se ovocem Ducha Svatého, tak jak je popsáno v Galackým 6. kapitole. Projevuje se posvěcením, jako v Židům 12.14. Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. A projevuje se skutky víry, jak o nich mluví Jakub v 2. kapitole ve svém listu. Víra, která se neprokazuje skutky, je mrtvá. Nesmíme zaměnit víru a skutky, které se prokazují z této víry. Tak je nesmíme zaměnit se skutky, které by tu naši víru způsobily. Tím druhým nebezpečím proti pravdě ospravedlnění jedině z víry je učení, které o kterém už jsme tady něco slyšeli, je to římský katolicismus. Tak na tom koncilu v Tridentu, který trval mnoho let a který reagoval na protestantské pojetí ospravedlnění, bylo sepsáno, že ospravedlnění tito lidé vidí jako proces, kdy je hříšník učiněn spravedlivým. Bůh mu skrze křest dá milost a uvnitř ho učiní dobrým. Při křtu Bůh udělí hříšníkovi milost do jeho srdce a ta se projevuje spravedlností v tom člověku. A ta spravedlnost musí být v životě člověka neustále zlepšována. A když umře, tak v očistci musí být zlepšována. A když člověk během života zhřeší, tak musí projít svátostmi, pokání a vyznání hříchů, aby ten proces ospravedlnění v něm mohl pokračovat. A na základě takto vypěstované spravedlnosti nakonec Bůh člověka k sobě přijme. Písmo však nic takového neučí. Dokonce nazývá takovýhle způsob ospravedlnění založený na snaze člověka jako jiné evangelium. Římanům 4:4-6. Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Vždyť i David prohlašuje za blahoslaveného člověka, jemuž Bůh připočítává spravedlnost bez skutků. A apoštol Pavel si toho je dobře vědom. A tak říká, vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť jsem poznal Ježíše svého pána, jim je nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen v něm byl nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností z Boha, založenou na víře. Podle písma je posvěcení důsledkem ospravedlnění, ne jeho podmínka. Tak ti, co věří, že dostali Kristovu spravedlnost, obdrží její ovoce, Boží království. Ti, co věří ve svoji spravedlnost nebo nějaký mix Kristovy a svojí vlastní, obdrží podle toho taky ovoce. Bude to všechno možné, jenom ne Boží království. A tak myslím, že se není potřeba bát nějaké organizace, která ve svém prohlášení xkrát pronese prokletí nad učením písma. Myslím si, že je potřeba bát se prokletí samotného Boha. Protože sám Bůh skrze Pavla v Galackým 1:9 říká, jak jsem právě řekl a znovu to opakuji, jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium, než to, které jste přijali, budiš proklet. Ale Římanům 11:33-36 má odpověď. Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění, jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystupovatelné jeho cesty. Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen. Pane Bože dobrý, my ti děkujeme za to, že jsi vzbudil v historii lidi, kteří znovu vynášeli na světlo tvou pravdu o tom, že my nemůžeme ti nic dát, ale jenom všechno dostat. Prosím tě, dej nám tu milost, aby jsme se jí drželi. Aby jsme viděli všechno, co máme v Kristu Ježíši. Aby byl prvním i posledním v našem životě. A potom toužíme. K tomu nám prosím tě dopomáhej, protože toho sami nejsme schopni. Buď nám milosti v těch dnech, které nám dopřeješ ještě tady na zemi. Aby jsme hleděli na tvoji slávu a těšili se na ní. Amen.